Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Šodien gatavosim vistas gaļas un dārzeņu kotletes. Nu, vismaz man galvenais uzstādījums, lai, nu, lai tas man neaizņemtu vairāk kā stundu. Šajā gadījumā tās būs 40 minūtes un tu pagatavosi 6 porcijas. Sastāvdaļas. Tev būs nepieciešami 500 gramu vistas filejas vai šķiņķīšu, viens neliels kabacis, divi burkāni, viens neliels saldais kartupelis, viens vidēja izmērs īpols, 4 ķiploku daiviņas, viena ola, divas ēdamkarotas rīvmaizes, viena ēdamkarota krievu sinepes, nu, sals un pipari pēc garšas un viena sauja svaigu zaļumu. Puse uz pusi. Tāda ir gaļas un dārzeņa attiecība šajās kotletītēs. Konkrētajā gadījumā tiks izmantots kabacis, bet itin labi šajā kombinācijā derēs arī ķirbis vai patisons, kas nu tajā brīdī ir pieejams. Portālam Tasty recepti iesaka Kate. Interesanti, vai tā ir mana kolēģa Kate? Nezinu, nav iespējas pajautāt, bet katrā gadījumā Kate ir ļoti labs pavārs. Tā kā varētu būt. Nu, pirmais, kas mums jādara, jāsamaļ gaļu caur gaļas mašīnu. Tad izmaļ arī dārzeņus. Protams, var izmantot arī blenderi vai smalcinātāju, bet tomēr caur gaļas mašīnu izgājušajiem dārzeņiem ir sulīgāka konsistence. Gaļai dārzeņiem pievieno vienu olu, ēdamkarotu sinepju, sāli un piparus pēc garšas, pievieno kapātus zaļumus, pētersīļus, lociņus, svaigu piparmētru, pievieno pāris ēdamkarotas rīvmaizes un visu samīca. Veido kotletītes un cep, līdz tās ir gatavas. Tas arī viss. Lai labi garšo!